Qalampurdan gapiramiz. Tojikistonda Toshkent vaqti bilan soat 5:37, 5:55, 6:06, 6:35, 7:07, 7:18 da 6 marotaba 4 magnitudadan yuqori zilzilalar kuzatildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Soat 5:43 da qayd etilgan zilzila epimarkazida zilzila kuchi 5.8 magnitudaga teng bo'lgan. Uning koordinatalari 38.51 daraja shimoliy kenglik, 72.84 daraja sharqiy uzunlikni tashkil etgan. Ushbu yer qimirlashining o'chog'i 147 km chuqurlikda joylashgan. Zilzila bo'lgan vaqtdagi holat aeroportdagi kuzatuv kameralariga muhrlangani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Unda yer qimirlashidan vahimaga tushgan odamlar qochayotgani aks etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.